chamanlle Viñales, aínda que viño non hai. Non será porque non intentaron introducir aquí os conquistadores españois. A terra bofe que fértil, pero coa calor destas latitudes foi todo un fracaso. Este lugar, un amplo val de verde vexetación e rochedos xigantes, está situado en plena provincia de Pinar del Río, no extremo occidental da illa. No medio da planicie, pequenas montañas que sobresaen coñecidas como mogotes. Chaira, palmeiras e terreos de cultivo. A paisaxe é moi diferente á galega, pero tan verde que sen pretendelo, recordanos a terra.
Nós vivimos do rural tamén, entonces tamén me gustou máis que non o centro Habana, que outro xeito de vida, e andaba buscando. E bueno, é similar ao volver a ver aquelas parellas de bois con un home, un guajiro, co sombreiro, a paso de boi, nunca mellor dito, unhas leiras inmensas. Eso é, bueno, eso era o que facíamos nós. As patacas, as cambias polo tabaco, o maízo, que tamén hai maízo, por outro cultivo.
A zona eminentemente agrícola vive tamén do turismo, da sucesión diaria de autobuses ateigados de excursionistas que fa unha ruta pola zona. O estado de feito vende viaxes dende Habana por uns 60 pesos convertibles, uns 55 euros. Parada Obrigado, miradoiro de los Cogotes, dende onde se observa unha panorámica de 180 graus das particulares formacións montañosas. Ali, como en case que calquera recuncho de Cuba, músico vivo na procura dunha moeda. Tamén dous postos de venda de recordos e unha paciente vaca que agardaba atada a unha pola por unha fina corda ser fotografada na compaña dun visitante a cambio dunha propina. Asomámonos ao mirador e a paisaxe impresiona.
Totalmente diferente, parecen montos de terra gigantesca postos ali, ¿verdad? Parece que colocaron aí como unas pedras gigantescas, con verde, precioso tamén, una paisaxe preciosa.
Baixando dese mirador, deixamos a estrada principal e metémonos por camiños estreitos que se entrecruzan, todos eles ateigados de pequenas e humildes casas, algunhas pintadas de rechamantes cores e outras xa descoloridas. Todas elas teñen diante un porche cuberto, no que sen excepción hai polo menos un par de mecedoras. Así chegamos á Casa do Veguero, un secadoiro de tabaco rodeado de terras vermellas recén aradas. Recibimos ali un home que nos ensinou a torcer puros.
O tío era un auténtico campesiño, ¿verdad? Con ese sombrero, esa pel morena de do sol, facer o tabaco aí foi tamén precioso ver como se facía o tabaco e como facían eles.
Sentado nunha cadeira baixo nosa atenta mirada, o home demostrounos a súa habilidade a hora de confeccionar os habanos, presumindo de que aquelas son as mellores follas de tabaco de todo o mundo. Contounos que o 90% do que producen nestas terras compra o Estado, o 10% restante queda en mans dos produtores que dispoñen del para vender aos turistas e para consumo propio. Unha experiencia diferente que rematou coa cendido duns cantos puros.
Fumei un habano do Veguero tamén, que miña nai me vai matar a paus.
Me interesaba un pouco tamén para ver como se elaboraban manualmente los puros y tal, pensando en mi familia, ¿no? En que hacían los puros ahí, y la verdad fue muy muy instructivo, porque vimos como yo lo había visto en tele, en programas, pero así bien directo, ver cómo elaboran con las hojas secas y manualmente, pues es una cosa muy moi interesante, a mí me gusta mucho.
Unha paisaxe diferente, despois o tabaco que nunca vira como se fai, tamén moi interesante, como preparan as follas, como as enroscan, as envolven, e despois probamos tamén como sabía o tabaco. Bueno, foi unha experiencia moi chula e vou moi contenta desta viaxe.
E claro, nunha viaxe de galegos como non podía ser doutro xeito, a terra sempre está presente. Ali na Casa do Veguero mesmo houbo quen se lembrou de cando no noso país se plantaba tabaco.
En Galicia tamén se plantaba tabaco polo medio do maízo, que estaba prohibido. Entonces os fumadores iban o poñendo, eu que sei como facían, tostarían un pouco, porque este era, tiña humedad para facer o elaborado do habano. E en Galicia os fumadores plantábano a escondidas e incluso fumaban follas de silvas e o que lle cadraba.
andaina da expedición de Camouco pola provincia de Pinar del Río rematou no coñecido como mural da prehistoria situado no Val de Dos Hermanas. É un dos máis grandes do mundo, con 80 metros de alto e 120 de lonxitude. Foi pintado nun mogote 1964 por Leovigildo González. Representa a evolución da vida nun sentido natural.
Está pintado encima da pedra, no? É unha representación da xente dos indios, dos dinosaurios que seguramente que hubo neses tempos, que bueno, non sei se sería certo se houbera dinosaurios ali, pero bueno, eso fixo un pintor allá, non sei, non sei se o reconstruyen de vez en cando, porque eso a pedra gasta a pintura, pero bueno, está ben. Eu pensei que eran pinturas rupestres, pinturas rupestres pintadas na pedra, pero son recientes.
Cada certo tempo os pinceis volven á pedra, fanse rehabilitacións frecuentes deste mural nun complicado proceso no que en algúns casos mesmo se chegaron a investir 5 anos. Ali, por certo, o pé deste particular monumento venden a piña colada máis saborosa de toda Cuba. A fama polo menos tena. Moitos dos que viaxamos coa tenencia comprobamos que se non é a mellor, non lle anda lonxe. Feita a empresa e o gusto do consumidor. Cada un que lle bote a cantidade de ron que lle preste. A botella deixen arriba da mesa como se foramos da casa.